bab 13. Senajan aku bisa caturan nganggo sake basane manungso, malah nganggo basane malaikat pisan. Nanging yen aku ora duwe katresnan, carturanku mau ajine orang luwi gong sing brebeki kuping, utawa unene lonceng sing cumengkleng. Senajan aku kaparingan wangsit saka Gusti Allah, utawa duwe kapinteran sing sampurno, lan ngerti marang sake wewati. Utawa senajan aku duwe iman sing sentoso, nganti bisa ngingser gunung, nanging yen aku ora duwe katresnan, aku ora ana gunane babar pisan. Senajan barang darpekku kabeh tak anakake, malah senajan aku dilo awakku tiobong, nanging yen aku ora duwe katresnan, kabeh mau tanpa guna kanggone aku. Katresnan kui sabar lan seneng nandoake kebecian. Katresnan kui ora cemburu, ora ngapeake awake dhewe lan ora kumentus. Katresnan kui ora kurang ajar lan ora golek menangi dhewe. Ora gampang kecentok lan ora ngendem keluputane wong liya ing atine. Katresnan kui ora seneng marang piolo, nanging seneng marang kebecian. Katresnan kuwi ora tau nyemplahake lan percaya marang kabecikan. Pengarep-arepe lan kesabarane ora ana pedhote. Katresnan kuwi ora ana watese. Wangsit-wangsit munemung kanggo sawetara mangsa. Caturan nganggo basa roh kuwi bakal sirep lan kawruh uga bakal sirna. Awit kawruh lan wangsit sing kaparingake marang kita mau uga durung sampurna. Nanging yen sing sampurna wis teko, sing ora sampurna bakal sirna. Nalika aku isih bocah, caturanku, pangrasaku, lan patrapku mikir kaya bocah. Nanging saiki, sawise aku diwasa, kaananku nalika isih bocah mau tak buang kabeh. Mengkono uga sing kita deleng saiki iki kaya dene gambar bureng sing ana ing pengilon. Nanging besok kita bakal padha ndeleng adu arep. Apa sing kita sumurupi saiki? Iki mung saperangan. Nanging besok kita bakal sumurup kanthi sampurna, kaya dene sampurnaning pamirsane Gusti Allah marang awakku. Cekake, telung perkara iki sing perlu, ya kuwi percaya, pengarep-arep lan katresnan. Nanging sing penting dhewe ing antarane telu kuwi katresnan.